Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Ən yaxşı internet sayt Şəki Apellyasiya Məhkəməsindədir, Media Hüquqları İnstitutunun monitoringi. Azərbaycanda neçə siyasi məhbus var? Ştrasserin siyasında 60-dan çox adamın adı çəkilir. Dünyanın niyə axırı deyil? Maya mədəniyyəti üzrə ekspert Amerikalı professorla söhbət. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda sizin fikrinizcə siyasi məhbus varmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü ötəriklərin yerinə yetirilməsilə bağlı hesabat APA-nın yanvarın 21-25-də keçiriləcək qış sesiyasında gündəliyə salınıb. APA-nın məlumatına görə həm məruzəçilər Pedro Agramunt və Joseph Tibono Grechin hazırladığı hesabat, habelə Kristof Ştrasserin siyasi məhbuslarla bağlı hesabatı yanvarın 23-də müzakirə olunacaq. Sesiyada həmçinin Gürcüstan və Rusiya münaqişə zonalarında humanitar vəziyyət və digər məsələlər müzakirəyə çıxarılacaq. RATA-nın əməkdaşı İlman Abbasov dekabrın 20-sində ona bilinən nömrədən zəng gəldiyini və adını deməyən bir şəxs tərəfindən hədələndiyini deyir. O, bu barədə yerli polisə Naxçıvan polisinə məlumat verdiyini deyir. İlman Abbasov və Turanın Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov dekabrın 19-da Naxçıvan şəhərində hücuma məruz qaldıqlarını bildirmişlər. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən isə jurnalistlərə hücum edilməsi və hədə qorxu zəngi ilə bağlı onlardan məlumat olmadığı bildirilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyalı uşaqların Amerikalılar tərəfindən övladlığa götürülməsinə qadağanı dəstəkləyib, Dövlət Duması üzrünə ABŞ-ın Magnitski aktına cavab olaraq qanun layihəsinə belə bir düzəliş edib. Vladimir Putin Moskvada keçirdiyi bugünkü illik mətbuat konfransında bu aktın Rusiyaya qarşı yönəldiyini deyib. Rusiyalı uşaqların xaricdən övladlığa götürülməsinə gəldikdə isə Putin deyib.
Подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что иностранцы усыновляют.
Rusiya vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Rusiyalı uşaqların xaricilər tərəfindən övladlığa götürülməsinə mənfi yanaşırlar. Bu işlə bizim özümüz məşğul olmalıyıq. Valideynsiz və ya yetim qalmış uşaqların ailələrə verilməsini özümüz stimullaşdırmalıyıq.
Попечение родителей либо сирот.
Gürcüstanla münasibətlərə gəldikdə isə Putin yeni Gürcüstan hökumətindən müsbət siqnallar gəldiyini və iqtisadi əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına imkan açıldığını deyib. Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyaya gəldikdə isə Putin bunları deyib. Cənab Saakashvili vəziyyəti dalana dirədi. Mən açıq deyirəm, buradan necə çıxmağı bilmirəm. Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanınması məsələsində mövqeyini dəyişə bilmir. Biz bunu müəyyən səbəbə görə eləyə bilmirik. Gürcüstan isə onların müstəqilliyini tanımaqla razılaşa bilmir. Mən başa düşmürəm burada nə eləmək olar. Vladimir Putin, Gürcüstanın yeni başnaziri Bidzina İvanışvili Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına çalışır. Suriyadakı daxili münaqişə getdikcə dinlər arası münaqişəyə çevrilir. Bunu BMT-nin Suriyada insan haqlarının pozulması hallarını araşdıran komissiyasının rəhbəri Pauli Pineiro bəyan edib. O qeyd edib ki, son iki ay ərzində gedən toqquşmalar münaqişənin prezident Bəşər Əsədin mənsub olduğu ələvlərlə çoxluqda olan sünnilərin davasına çevrildiyini göstərir. Hər iki tərəf xaricdən könüllülər cəlb eləyir. Ölkədəki digər dini və etnik qruplar isə özünü müdafiə birləşmələri yaradırlar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon illik mətbuat konfransında çıxış edərkən bildirib ki, Suriyada hökumətlə üsyançılar arasında dialoqun əlamətləri belə görsənmir.
Syria began the year in conflict and ends the year in war.
Suriya ili münaqişə ilə başladı, müharibə ilə başa vurur, ölü sayı gün-gündən artır. Suriya müxalifəti birləşir, bu çox vacibdir. Mən münaqişənin hərbiləşməsi və təriqət amansızlığı üçün potensialın artmasından dərin narahatam.
And the potential for sectarian atrocities.
Ban Ki-moon. Bu günlərdə insult keçirilmiş İraq prezidenti Cəlal Talabani müalicə üçün Almaniyaya götürülüb. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə o Berlin xəstəxanasındadır. Yerli həkimlər bundan əvvəl Talabaninin səhhətinin getdikcə yaxşılaşdığını bildirmişlər. Amma bəzi agentliklər onun hələ də huşsuz vəziyyətdə olduğunu bildirirlər. Cəlal Talabani 2007-ci ildə İordaniyada xüsusi müalicə alıb, bundan bir il sonra isə Birləşmiş Ştatlarda ürəyindən əməliyyat keçirib. Kürd icmasını təmsil edən Talabani 2005-ci ildən İraq prezidentidir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Media hüququ institutu məhkəmələrin şəffaflığınla bağlı, onların hansının daha yaxşı internet səhifəsinin olmasından bağlı monitoring keçirib. Bugün monitoringin nəticələri cəmiyyətə, ictimaiyyətə təqdim olundu. Bu barədə az sonra danışacaq. Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi Kristof Strasserin məruzəsi dinlənilməlidir yanvar ayında. Onun siyasında kimlər var? Azərbaycanda siyasi məhbuslar neçə nəfərdir? Aşpanın fikrincə çox maraqlıdır ki, bunu hələ də bilən yoxdur. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsində Azərbaycan hakimiyyəti ilə Avropa Şurası arasında həmişə mübahisə var. İndiki siyahı ətrafında da mübahisə davam edir, yoxsa bitir. Çünki Azərbaycan hökumətinin fikrincə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Hüquq müdafiə təşkilatlarının siyahları isə orada olanların sayına görə bir-birindən fərqlənir. Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var? Müxtəlif hüquq müdafiə təşkilatlarının fikrincə, Strasserin siyasında neçə nəfərin adı var? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu öyrənib.
İndi Azərbaycanda siyasi məhbus meyarlarına uyğun gələn neçə məhbus var? Say ətrafında mübahisələr bitmək bilmir. Avropa Şurasının bu ilin oktyabrında qəbul etdiyi siyasi məhbus meyarları da bu mübahisələri səngitməyib. Mübahisəli siyahlar yenə çəkişmə mövzusudur. Azərbaycan hökuməti ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir. Müxtəlif siyahlarda o sarıdan Avropa Şurasının siyasındakı məhbusların da konkret cinayət əməlinə görə cəza çəkdiyini vurğuluyur. Hökumət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi siyasi məhbus meyarlarını da bəyənmir, üstəlik həmin meyarlara uyğun gələn məhbusların olmadığını bildirir. Siyasi məhbus məsələsi yerli hüquq müdafiəçilərinin də tartışma mövzusudur və bu barədə onların arasında da ortaq mövqe yoxdur. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun fikrincə Azərbaycanda siyasi məhbus meyarlarına uyğun gələn cəmi 10 məhbus var. Qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı indi məhkəməsi gedən İslam Partiyası üzvlərinin də bu siyahıya düşmə ehtimalının olduğunu deyir. Səadət Bənənyarlı Aşbanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi Kristof Strasserin 60 nəfərlik siyasını da qəbulləmir.
Hesab edirik ki, bu qədər obyektiv bir siyahı deyil, çünki o siyahı qiyabı olaraq tərtib olunur və bu siyahıda elə adamlar var ki, bəlkə də onun özünü görüşməli idi. Daha yaxşı olardı ki, özü yerində bu məsələni araşdırıb müəyyən edəcək.
Siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanda hazırlanan başqa bir siyahıda 60-a yaxın ad var. Bu siyahını Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus hazırlayıb. Deyir, Strasserlə əlaqəli işlədiklərindən hər iki siyahı üst-üstə düşür.
Axı, bütün Strasser işləyəndə həmişə sual verirdilər və bu suallara cavab verirdik. Mən ad-bad göndərirdim. İndi axırıncı dəfə, bax, dekabrın əvvəllərində mən göndərdim o adamların siyahını, o siyahını hansı ki mən göndərdim, Sülh və Demokratiya İnstitutu. Bütün adlar düşüb Strasser siyahısına.
Kristof Strasserin Aşpanın yanvar sessiyasına təqdim etdiyi son hesabatında qeyd olunur ki, Parlament Assambleyasının davamlı cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi hələ də çözülməyib. Hesabatda Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyə olunur ki, siyasi məhbus sayılan şəxslərin məsələsi onlardan günahlarının etirafı istənilmədən həllini tapsın. Üstəlik, yeni siyasi məhbuslar yaratmamaq üçün uyğun tədbirlər də görülsün. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Kristof Strasserin hazırladığı məruzəni yalan və böhtanla dolu reallığı əks etdirməyən sənət kimi qiymətləndirir. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin fikrincə Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların varlığını danmaq əvəzinə bu problemi həll etməlidir. Hüquq müdafiəsi hakimiyyətin bu məsələdə dirəniş göstərməsinin daha çox yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının dağınıq mövqeyindən qaynaqlandığını söyləyir.
Əgər biz bir araya gələ bilmiriksə, bir siyahı ortaya qoya bilmiriksə, deməli təkcə hökumətlə bağlı yox, həm də vətəndaş cəmiyyətində çox ciddi problemlər var.
Bu ilin oktyabrında Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi məhbus anlaşı ilə bağlı meyarları qəbulləyib.
Maarif Çingizoğlu, haqları pozulanlar hara müraciət eləyə bilərlər, məhkəmələr nə qədər ədalətlidir, bu sual həmişə qalxır. Ancaq bugün məhkəmələrin şəffaflığından danışacağıq, onların hansının daha yaxşı internet səhifəsi var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Media hüququ institutu məhkəmələrin internet saytlarının monitorinqini keçirib, ən yaxşı sayt hansı məhkəmədədir? Şəki Apellyasiya Məhkəməsində. İkinci yerdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsidir. Bu məhkəmələrdə məlumatlar daima yenilənir, əks əlaqə var və s. Bəsən pis sayt hansı məhkəmələrdədir? Media hüququ institutu bugün monitorinqinin nəticələrini açıqladı. Tədbirdə Rəna Allahverdiyeva olub.
7 ildir vəkil çalışan Xalid Bağırov iki halda çox sevinir. Məhkəmədə qələbə çalanda və məhkəmələrin saytında axtardığı məlumatı tapanda. Hansı məlumatı? Məhkəmə qərarlarını, işin hansı hakimə tapşırıldığını, iclasın vaxtını. Axtarır-axtarmağını, amma tapır mı? Bugün ən çox Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin və Ali Məhkəmənin saytından yararlandığını deyən vəkil o saytları belə qiymətləndirir.
Cəmzi Apellyasiya Məhkəməsinin saytı çox bərbatdır. Amma əvvəlində Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin saytı çox optimal işdir, yaxşı işdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin saytı da belə orta baldır. Ali Məhkəmə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin saytında ən böyük problemlər qərarların yerləşdirilməməsidir. 100 qərardan bir 5-i 10-u yerləşdirilir. Kimsə deyilməz ki, mən ancaq qərarları saytlardan alıram.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 110 məhkəmənin ən şəffafı Şəki Apellyasiya Məhkəməsidir. Media Hüquq İnstitutunun hazırladığı məhkəmələrin onlayn şəffaflıq hesabatında belə deyilir. Təşkilatın koordinatoru Xalid Ağaliyevin sözlərinə görə, məhkəmələrin saytlarının monitorinqi aparılarkən 77 növ bilginin saytlarda olub-olmamağı yoxlanılıb. Məlum olub ki, ən şəffaf saytlar Şəki Apellyasiya Məhkəməsi, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəməsidir. 110 məhkəmənin saytının daxil olduğu sıralamada sonuncu yerləri Naxçıvan Ali Məhkəməsi, Cəbrayıl rayon məhkəməsi, Naxçıvan Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tutur. Xəyal Dağaliyev həmçinin bildirir ki, məhkəmələrdə ümumilikdə açıqlıq 30% civarındadır.
Parametrlər müəyyən edir ki, eyni zamanda biz Rusiyanın, Türkiyənin və Litvanın təcrübəsini də nəzərə alırıq. Bizdə gəlir deklarasiyalarının təqdim olunması ilə bağlı qanun var. Orada açıq göstərir ki, bütün hakimlər də, bütün dövlət qulluqçuları hamısı illi gəlirlərin göstərməlidirlər, bəyan etməlidirlər. Məsələn, bütün ölkələrdə bunu hakimin adı yazılan istəyə vuranda, hakimin bütün tərcümə halı ilə yanaşı, ilin əvvəlindən sonra sonuna qədər hansı seminarda gedib çıxış edib, oradan nə qədər qanar alıb. Hətta məsələn, Rusiyada elə saytlar var ki, orada hakimin bank kreditdə maşın alması, nə qədər ödəməsi, nə qədər borclu qalması barədə informasiyalar var. Halbuki bizim məhkəmələrin məsələn ümumi səviyyədə xüsusiyyətlərindən də belə olur ki, gəlirlərlə bağlı heç bir informasiya yoxdur.
Hesabata görə üçüncü ən şəffaf sayta sahib olan Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin baş məsləhətçisi Samir İsmayılov deyir ki, hələ ki müraciətləri poçtla qəbul edirlər.
Saytımızın təkmilləşdirilməsi bizim planımızdadır. Bəli, vətəndaşlara onlayn müraciətlərin olunması, ona biz cavablandırmamız. Hər halda bununla əlaqədar bir əlavə kadr potensialını düzəltməliyik. İndi elektron hökumətə keçiddi. Biz də istəyirik ki, bizə aid hissələrdə də daha da təkmilləşdirək.
Qərarların yerləşdirilməsinə gəlincə Samir İsmayılov deyir ki, bu qərarın xüsusiyyətindən asılıdır.
Məhkəmələrin qərarları ümumiyyətlə verildikdən sonra səhifələrə yerləşdirilir. Qərarlar tam qəbul olunur, tam formada hazır olduqdan sonra səhifəyə yerləşir. İndi orada qərarlar bölünür. Şikayət vermə müddəti olan qərarlar var, dərhal qüvvəyə minən qərarlar var. Elə qərarlar var ki, o 2 ay müddətdən sonra əgər ondan Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verilməsə, o qərar qanunun qüvvəyə minmiş bir qərar sayılır. Yerləşdirmədə onlar nə əlaqədar?
Xalid Bağırov ümid edir ki, bütün qərarlar vaxtı-vaxtında elektron yerləşdirilsə, işə əməllicə yüngülləşəcək.
Zəng vurmaq lazımdır. Təbii ki, məsələn, zəng vurmadan hardan öyrədirsən, zəng vurasan ki, öyrəməsən. Bir var, mən telefon götürüb zəng vururam, o telefon cavab verir, bu telefon 5 saat, 5 dəqiqə gözlədir, 10 dəqiqə gözlədir.
Vəkil deyir ki, qaydalarla təcrübə bir-birindən fərqlənir, işin dalınca düşüb, özün maraqlanmasan, zəng etməyib, məktub göndərməsən, prosesdən xəbərin olmaz.
Media Hüquq İnstitutunun məhkəmələrin şəffaflığından, internet saytlarının vəziyyətindən keçirdiyi monitorinqdən Rəna Allahverdiyeva danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladığım, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Bu sual onunla bağlıdır ki, Strasser, Aşbanın məruzəçisi, Strasserin siyasında 60-dan çox adamın adı var. Onun hesabatı yanvar ayında dinləniləcək. Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, azadlıq. Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən, azad fikir söyləyən siyasətçi keçdirsə hansısa bəhanə ilə azadlıqdan məhrum olacaq. Rəhman Şabrandan. Bugün Rusiya prezidenti Putin 1000 jurnalist qarşısında mətbuat konfransı keçirtdi. Həmin mətbuat konfransında Putin hansı suallar verildi, onları neçə cavablandırdı, bunlar Azadlıq Radiosu.saytında siz oxuya bilərsiniz. Bəzi maraqlı məqamları qeyd edeyim. Rusiya prezidentinə Azərbaycan və ya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sual verilməyib. Ancaq Putin bir çox başqa suallara cavab verdi. Putin Müdafiə Nazirliyində milyardlarla dollar vəsaitin oğurlanıb oğurlanmamasını məhkəmənin üzə çıxaracağını dedi. Dedi ki, istintaq da məhkəmə də yetərincə obyektiv olacaqlar. Heç kim, heç kimi təmizə çıxartmayacaq. Ancaq günahın olub olmamasını məhkəmə deyəcək. ORT əməkdaşları məhkəmələrin müstəqil olmaması və korrupsiya ilə mübarizə haqqında sual verib. Putin məhkəmələrin azad olduğunu deyib, Rusiyanın məhkəmə sistemində rüşvət haqqında deyilənləri də qəbul eləməyib, bizdə sabit məhkəmə sistemi var deyib. Putin Çar Piotrun rüşvətxorları cəzalandırarkən ətrafdakıların dediyini də yada salıb. Onda Piotra demişdilər ki, siz kiminlə qalacaqsınız, axı biz hamımız oğurluyuruq. İzvestiya sual verib ki, siz bir neçə ildə çox sərt rejim, avtoritar hakimiyyət yaratmışsınız, sizcə bu mane olmur, Putin deyib. Biz sabitliyi təmin etmişik, mən bunu vacib sayıram, amma bunun avtoritar ya totalitar olması ilə razılaşmıram. Buna başlıca sübutu odur ki, mən iki müddət prezidentlikdən sonra ikinci mövqeyə keçdim, mən konstitusiyanı dəyişə bilərdim, siz başa düşürsünüz ki, bunu eləmək asandı idi. Mətbuat konfransında Gürcüstan-Rusiya münasibətləri haqda da sual verilib. Putin deyib ki, pozitiv siqnallar hiss eləyir, ancaq əlavə eləyib. İndiki prezident cənab Saakashvili vəziyyəti dalana diriyib, Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı qərarını dəyişə bilməz. Gürcüstan isə onların müstəqilliyini tanımır. Putinin mətbuat konfransı 4 saat yarımdan çox davam eləyib, verilən suallar və cavablar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan haqlarının müxtəlif aspektlərindən danışdıq, indi isə insan haqlarına, mülkiyyət hüquqlarına keçirik. Bakının Namiq Məlikov, yəni keçmiş Papanin küçəsindəki evləri sökürlər. Deyirlər ki, bu metro çəkilişi ilə bağlıdır, evləri sökülənlərə kompensasiya nə qədər verirlər? Keçmiş Basin, indiki Füzuli küçəsindəki evlər söküləndə ölkə prezidenti İlham Əliyev deyirdi ki, hər kvadrat metrə 1500 manat verilməlidir. Namiq Məlikov küçəsi də mərkəzdədir, elə Füzuli küçəsinin yanındadır, yaxınlığındadır. Burada sakinlər onlara hər kvadrat metrə 700-800 manat verildiyini deyirlər. Niyə kompensasiya kəsilir? Gülər Mehtizadə Namiq Məlikov küçəsində evi sökülənlərlə danışıb.
Gəliblər şənbə günü. Veriblər bildiriş bizə, deyiblər ki, sabah yığışın, birinci gün gələcəklər söhməyə. Mənim 106 kvadrat metr sahəm var da, düzdür həyətim, qaraşım, evim. Hə? 106 kvadrat metrə bizə verirlər 75 min. 75 minə bu ərazidə, bu şəraiti mən özümə yarada bilərəm. Metropolitenindən gələn dedi ki, yaradarsan.
Namiq Məlikov küçəsinin sakinləri narazıdır. Onların evləri Memar Əcəmi 2 stansiyasının tikintisi ilə bağlı plana düşüb. Stansiyanın tikintisi 2013-cü ilin sonuna nəzərdə tutulub. Sakinlər verilən kompensasiya ilə razı deyillər. Onlar prezidentin Nazirlər Kabinetinə göstərişindəki kimi hər kvadrat metr üçün 1500 manat istəyirlər.
Prezident verib sərəncamı özü üçün deyir. Falan kəs mer deyib özü üçün deyib. Yaxşı, onda bu dövlətin yası kimdir? Biz kimik? Aparsınlar, töksünlər kürəyə. Biz də bilək ki, yaşamırıq da burada. Biz də gedək bir görək nə inirik də? Hələ ən sonra gələn mənim 45 ildir burada yaşayıram. Bu insanlar burada doğulub, burada boya başlaşır. Mənim nəvələrim 42 doğuyur. Qalmışıq, yol tapırıq biz aparmağa. Mən nə qədər prezident pul ayırıb biz üçün 1500 manatdan maşın pulumuzu, kvartant pulumuzu ayırıb. Mən o pulu istəyirəm. Evimi sökürsə, mən o pulu mənə ver ki, mən Nəsimi rayonunda yaşayıram, şəhərin sentrində yaşayıram. Mənim Nəsimi rayonunda 5 dənə otağım var. 5 dənə otağımı da ver, uşaqlarım Nəsimi də oxuyur. Uşağım şəhərin içində işləyir. Mən kəndli şəhər 60 yaşım var. Mən şəhərdə anadan olmuşam. Mən ola bilər ki, mən gedib kətdə yaşayım. Sən mənə pulu verirsən ki, mən Bakıdan şəhərdən çıxıb gedib kətlərdə yaşayım. Mənə də pul qanunu eləmir.
Bakı metropoliteni rəisinin müavini Arif Məlikovun imzası ilə sakinlərə bildiriş gəlib. Bildirişdə xəbərdarlıq edilir ki, 2012-ci il dekabrın 17-sində mənzillər boşaldılsın. Bundan təlaşa düşən sakinlərdən bəziləri evlərini sökməyə başlayıb.
Mən ev ala bilmirəm. Dedim, bəlkə gedib çöllükdə bir tikərik, neyiniyər? O qədər qorxutdular. Yoldaşım gəldi, səhvlar niyə qopartmışsan? Dedim, neyinin bəs? Söyliblər, dedilər belə. Biraz dünya dərəbəyliydi. Prezident belə deyib, sənin hökumətin yoxdur belə.
Özünüz sökmüsünüz bunları.
Uşaqlar sökdü qorxudan ki, beşlərimizi daşıyam. Gəldi, bana yüklü deyə gedin. Mənim yoldaşım öldürür eməni. Öldürür məni. Bax, köçümüzü belə yıxdırıblar bizə ki, 17-ci dedi, gəlib lapatqanı vurub dağıdacı yox.
Zəhra Haqverdiyevaya təklif olunan 80 min manat pula, o heç Sultəpədən də ev ala bilmir.
120 min manata Sultəpədə ev təklif elədilər mənə.
Hə, sən Sultəpədə
80 min mənə pul verir, mən hara gedim?
İki körpə uşağına.
İki körpə uşağına. Beş baş ailə hara gedim mən? Bu dəqiqə səbdən tir-tirəsirəm. Mən Sultəpədə nə ölümüm var?
Bir müddət əvvəl Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında yeni stansiyaların tikintisində sakinlərlə problem yaşadıqlarını, sentyabra qədər tikintinin başa çatacağını deyib.
Biraz bu dəqiqə o köçürmələrlə vəziyyət çox çətindir. Onlarla hər gün məhkəmədəyik, ona görə də müəyyən gecikmə ola bilər. Ancaq çalışacağıq ki, hər halda iki stansiya gələn ilin sentyabr ayına qədər verilməsi mümkün olsun.
Köçürmə əməliyyatını Nəsimi rayon icra hakimiyyəti və Bakı metropoliteni gerçəkləşdirir. Həmin qurumların məsələyə münasibətini dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Nə birbaşa, nə də telefon zənglərinə cavab verilmədi.
Bugün UEFA Çempionlar Liqasında 8-də 1 mərhələ oyunlarının püşkü atıldı. Galatasaray Almaniyanın Schalke 04 komandası ilə düşdü. Real Madrid Manchester United ilə görüşəcək. Barcelona isə Milanla. Ətraflı kim, hansı komanda ilə düşüb, bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə Maya təqviminə keçirik. Sabah dekabrın 21-idir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın axırı, dekabrın 21-i Maya təqviminə görə deyirlər ki, güya dünyanın axırıdır. Dekabrın 21-i isə artıq sabahdır. Azadlıq Radiosu Kaliforniya Universitetinin professoru Maya mədəniyyəti üzrə mütəxəssis Jeffrey Braswell-lə söhbət edib. 5125 illik dövrün qurtarmasını niyə dünyanın axırı kimi yozurlar? Hazırda Maya təqvimindən istifadə edən ölkələr varmı? Onlarda neçədir? İkin Məmmədova qulaq asaq.
San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden Merkezi Amerika'daki kadim Maya medeniyetlerini öğrenen alim ve antropolog Jeffrey Braswell Maya takvimiyle dekabrın 21'inde dünyanın sonu olması hakkında iddialardan danışır. Deyir ki, Mayalar aslında 3 takvimle istifade edibler. Her ili 260 günden ibaret olan ritual takvim, her ili 365 gün olan güneş takvimi ve bu iki takvimin üst üste düşmesinden yaranan 52 illik dövrləri ölçən bir təqvim. Üstəlik onlar sivilizasiyanın yaranmasından bu yana da üst-üstə düşən illərin, dövrlərin hesabını da katunlarla tutublar. Hər katun 20 ildir, 20 katun bir baktundur. Avtomobilin tahometrini, nə qədər kilometr getdiyini göstərən sayğacı təsəvvür edin. Sayğac sona çatanda yenilənir və sıfırlanır. Dekabrın 21-də də Maya təqvimi ilə bu baş verəcək. Sayğac sıfırlanacaq və 5125 illik dövrlərdən biri bitəcək. Braswell deyir ki, dekabrın 21-i 2012-ci il tarixi boş yerə ortaya çıxmayıb, sadəcə sonuncu dəfə Mayalılar eramızdan 3114 il əvvəl avqustun 21-də indi davam edən 4-cü dövrün başlandığını qeydə alıbmışlar. Dekabrın 21-də də məhz bu dövr bitəcək. Ancaq dövrün bitməsini Mayalılar heç sözlərdə dünyanın sonu kimi görməyiblər. Burası bildirir ki, Maya təqvimlərində və qazıntılarda ortaya çıxan daş kitablərdə ancaq iki yerdə 2012 tarixinə rast gəlinir. Meksikada tapılan bir kitabədə deyilir ki, dekabrın 21-də 9 May Allahı cənnətdən çıxacaq və nəsə eləyəcək. O birində isə deyilir ki, nəsə baş verəcək, amma nəyə yazılmayıb. Brasfel bir şey əlavə edir ki, Meksikadakı Palenque antik şəhərində tapılan bir kitabəyə görə 683-cü ildə ölən Kral Pakal yazırmış ki, böyük dövrün sonunda, yəni bizim tarixlə 4772-ci il oktyabrın 11-də o yenidən yer üzünə qayıdacaq və dünyanı idarə edəcək. Amma yenə də dünyanın sonundan danışmırlar.
İlkin Məmmədov Maya mədəniyyəti üzrə ekspert Brasfellə müsahibənin əsas yerlərindən danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzuda bloqla və müxtəlif yazılarla tanış ola bilərsiniz. Sabah nə olacaq, narahat olmağa dəyərmi? Mövhumat 21 dekabrı ən qeyradi günlərdən birinə çevirdi. Təqvimin heç bir gününə belə diqqət ayrılmamışdı. Bu bloq yazısıdır Hüseyin Bala Səlimovun. 2012-ci ildə üzü gülənlər, gözünü 2013-ə tikənlər, Qalatasarayın rəqibi Almaniyanın Şalke klubudur və başqa yazılar azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Qocalar evi, Bilgəhdə qocalar evi var. Bu qocalar evi tikiləndə burada cəmi bir neçə adam var idi. İndi 200-dən çoxdur. Bura kimlər gəlir? Qocalar evi adlansa da burada cavanlar da var. Eləsi var atana satıb, eləsi var oğul, uşağı. Eləsi də var onu ev fırıldaqçıları aldadıblar. Marif Çingizoğlu Bilgədəki qocalar evində olub.
Taleyim belə dedə, taleyim belə getirdim. Ailəm dağıldı, uşaqlarım öldü, yoldaşım öldü, kimsəsiz qaldım.
Bilgəhdəki müharibə və əmək əlləri pansionatına hamı qocalar evi deyir. Adil Ağayeva da 5 ildir burada yaşayır. Ən böyük arzusu buradan çıxıb elə hamı kimi yaşamaqdır. Amma hara geçsin, heç özü də bilmir. Bura gəlib sonradan ailəyə, evə, ocağa dönən olubmu? Adilə xanım hələ ki burada beləsini görməyib. Onunla söhbətləşəndə birinci mərtəbədə qələbəlik idi. Canlı musiqi səslənirdi, süfrədə açılmışdı. Oynayan kim, başı yeməyə qarışan kim. Bir qrup gəncin pansionatda düzənlədiyi musiqi proqramı sanki bir anlığa onlara tənhalıqlarını, kimsəsizliklərini unutturmuşdu. Ağızları da dada gəlmişdi, ev yeməklərini ləzzətlə yeyirdilər. 48 il öncə Bilgəh Qocalar evi istifadəyə veriləndə buranın bir neçə sakini vardı. İllər ötdü, sakinlərin də sayı çoxaldı. İndi buranın 200-ə yaxın sakini var. Hərəni bir taliyə gətirib bura. Kimi bütün yaxınlarını itirib, Adilə xanım kimi. Pənə apardığı başqa yer qalmayıb. Kimi gəlin qaynana davadalaşından sonra bura üstüb. Kimisi ev fırlağının güdacına gedib. Övladlarının atdığı ata-analar, ata-anasının atdığı yetkin övladlar da var burada. 26 yaşlı Vidadi Nəsibovu doğma qardaşı gətirib buraya. Böyük qardaşı ailə qurana qədər bir yerdə yaşayıblar. Sonra araya ayrılıq düşüb. Əl ağacının köməyi ilə güclə yeriyən Vidadi ikinci mərtəbəyə qalxıb çəkdiyi rəsimləri göstərir mənə.
Bunlar mən çəkib verirdim, televizora göstərim.
Aparıb gətirən olsa gedib çəkərəm.
Qocalar evində 3 il əvvəl ölən bir ananın həyat dramını hələ də ürək ağrısı ilə xatırlayırlar. Deyilənə görə onu da oğul aldadıb qocalar evinə gətirib. Özünü təsərrüfat bacısı kimi tanıdan Güləbatın Qurbanova o hadisəni həyəcansız danışa bilmir.
Anasını ağlatmışdı ki, mən sən hamama apararam. O qadın 3 gün burada ağladı. Qoxca qolunda idi. Mən səsə getdim, dedim ki, xalın aşağı ağlayırsan. Qasirdi ki, qızım bura, haradır bura? Demədim buna, amma 3 gün arvad ağladı, gözləşmiş, sonra öyrəşdi bura.
O pansionatda belə atılmışların az olmadığını deyir. Hamısı da ölüm ayağında, son nəfəsində öz övladlarını çağırır. Onları arzulayırlar.
Eləsi var ki, qızını çağırır, eləsi var oğlunu çağırır, eləsi var anasını, atasını çağırır.
Pansionatın həyətindəki iki taxta evdə apava bambaşqadır. Yaşlı və ağır xəstələr qalır bu evlərdə. Azı 30 nəfərdir. Bu taxta evlərdəki yaşam dramatik filmləri, o filmlərdəki insan görüntülərini yada salır. Gözü yol çəkənlər, doğma və yaxınlarının həsrətini yaşayanlar və bir də ölümünü gözləyənlər.
Bu materialla tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramında tanış ola bilərsiniz. Gələn bir cavabı da oxumaq istəyirəm. Məncə, ən dürüst məhkəmə açıq və dürüst işlər, qərarlar Şəki İnzibati İqtisadi Məhkəməsində verilir, Tərlan Göyçaylı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.